Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwary, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen men Ýogsun Anyň Urwan tanış edýär. Portiyetliler 31 yanvarda tutuş yurt boyunca tapkır ikinci hepte ahırına uğrulayan protest yığınançıklarına tutsak edilen Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin boşadılmağını talep ettiler. Ovada info demonstrasyon gününün başında 1600'den uğrak adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Uzak günü uğrun Vladivostok şehrine 100'den uğrak, Krasnoyarsk şehrine 160'den uğrak adam saklandı. Tutulanların arasında jurnalistler hem var. Pitne karşı polisi Moskva'da ve Sankt Peterburg'da yerli vakt bilen günörtan başlanayan demonstrasiyalara toplanan adamların daşını kabadi. Hedir Kadaman televizyonun videoları polisiyanın iki şehirdekin demonstrasiyacılar tutup karasip durun uluğuları alıp gidiyanlıklarını korku diyar. Paytaqtda şehir transport bağlanışıkları yapılıp demonstrasiyalar giyiciktirliwe 330'dan uğrak adamın tutsak edilenini haber verildi. Sankt Peterburg'da 100'den uğrak adam saklandı. Tutulanların sahanının hasa köpölmeğine karasılıyar. Prezident Vladimir Putin'in çağalık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip korrupsiya karşı videoda Putin için uğurlayan köşk kökmünü korkulden kımmatvahı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağası bilen giyin gerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonki 5 yılda günvatar sanksiyalarına sezevar olan Arkady Rotenberg 30 yanvarda Mars Telegram kanalına çap edilen sekoddaşlıkta gurrun edilen ulu köşkün özünü degişlidigini aytdi. Rotenberg anıklaştırmadan BMW'yi bir neçe yıl odal alanlığını aytdi. Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı gazinası 19 yanvarda Putin için gurlunluğu aydılayan köşk arada derinöv neticelerini çap etdi. Derinöv'ün avtorları bu kaşan emlağın ağzından 100 milyard rubla çenli bakasının vardığını öne sürüyar. Korrupsiya karşı gazinanın işgari Ivan Zdanov'un mağlumatına göre bu kaşan emlak arada tayarlanan videonu kıyıska vakti 100 milyonun uğrak adam gördü. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litva'nın prezidenti Gitanas Nauseda özünü ve Belarus'un ehli halkını parahatçılık boyunca Nobel bayrağını dalaşgar görkezenlik üçin minnettarlık bildirdi. Tikhanovskaya 31 yanvardaki Twitter yazgısında bu teklifi Belarus bilen raydaşlığın acayip beyanı ve geçen Ağust ayından beri Adatlı uğruna alıp barýan ve bütün dünýäni ruhlandyrýan parahatçylyklı göreşimiň ikrar edilmegi diýip käsiýetlendirdi. Reuters habar gurulunyň meseleden habarly çeşmäge salylanyp ýazmagyna görä, Nauseda Belarusyň demokratik hereketini we onuň adat saýlaw geçirmek baradaky talabyny gollaýanlygyny görkezmek üçin Tikhanovskaya ýany bayrağa hödürledi. Saýlawdan soň howpsuzlyk aladalary esasında Litwa gyden Tikhanovskaya özüniň we tarapdarlarynyň ýeňiş ananlygyna aýdýar. Magtumgul Pragynyň ýadygärliginiň açylyşy münasibetli Daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sunuwdy saatlary bilen onlayn tertibinde bir näçe duşçuk meýilleşdirildi diýip vicepremier Mehri Jemal Mehmedowa 29 ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde aýtdy. Magtumgul Pragynyň şygyryýet güni. Şeýle hem paýtagtymyzda Akyllar şahyrynyň täze ýadygärliginiň açylmagy münasibetli video ara gatnaşyk arkaly medeni şäherler geçirmäge taýýarlyk görýär diýip Mehmedowanyň hasabatyna aýdylýar. Magtumgul Pragynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdylan ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimeçileriň, ilmi işgärleriň gatnaşmagyna edebi okuyuşlary, ilmi maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nuskog şahyrynyň ömrü we döreçiligi bilen baglanşykly çäherleri gurmak gödeňini tutulýar diýip TEDxa çäherleriň geçiriljek anyk ýurtlaryny anyklaşdyrmazdan habar berdi. Magtumgul Pragynyň eserlerinin çap edilmegi, öwrenilmegi we ýaş nesle düşünilmegi soňky 30 ýylda ilki öňki prezident Sapar Murat Niýazow adyndan çap edilen eserleriň wagdy. Soňky ýyllarda bolsa häzirki prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň wagdasyny tassan ýylkorlara süýşürildi diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niýazow öz öwrüni Magtumgulyny terki dünýälikde aýplap, onuň goşgu setirlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýledi Magtumgul Tungulyň goşgusyna aýdylan başladaýdymy Türkmenistanyny dillen gara sahana wasalyny. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepleriň zemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okolanlaryň başyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär. Western Union, Aşgabadyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soňda geçirimler marta senli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderiligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar iýerden bir başga, güýjeýlän bir başga. Manadyň ısgyn mezali galmadatly habarlarymyz hem